v kalendári 10. júlový deň roku 2019 z vašeho prístroja, predpokladám, že prevažne z počítača, v tejto chvíli lezie ten hudobný podklad, aký lezie. Mohli by sme použiť aj niečo možno priliehavejšie tomu letu, ktoré máme za oknami, trošku chladnejšiemu dnes oproti predchádzajúcim dňom, ale toto nám už v podstate pasuje do programu, ktorý sa v tejto chvíli rozbieha. Sú tu tajomstva zdravia z Banskej Bystrice, zdraví Peter Kršiak. No a na telefóne bude mať človeka, ktorý by mohol byť aj dnešným meninovým oslávencom, aj keď to nebude žiadna Amália, ale Peter Planieta, aspoň dúfam, že sa tam nachádza v tejto chvíli.
Áno, áno, počujeme sa.
Pozdravujem Amáliu do Bratislavy. Ja to hovorím v tej súvislosti, že ide o osobu, ktorej pôvod a význam mena, ten sa dá preložiť, že je to pracovitá osoba. No a o vás je jasné, že vy hneď tak ráno vyskakujete z postele, zacvičíte si a už sa nedáte zastaviť a idete do práce. O koľkej to zvykne byť?
No je to individuálne, ale leto mám vždy taký, ako ja ľuďom vysvetľujem, že leto je fáza oddychu, takže ráno nemusím voziť dceru na 8 do školy. Takže keď nemám na 8 klienta, tak si poležkám, pospinkám podľa toho, ako mám režim, ale režim je tak, že v aute povinná výbava je uterák plavky, takže keď idem z roboty, tak sa vždy skočím niekde do nejakého jazera okúpať a mám takýto lightový režim a upratujeme veci, ktoré v rámci roka možno človek nestihol, aby potom, lebo ako náhle začne september a človek si neoddychne a nereštartne tú energiu, preto je leto oddychu a aj keď vyleziete na slnko, tak sa vám väčšinou nič nechce, len ležať a poprípade a schladiť sa vo vode, ale na nejaké špeciálne činnosti nemáte ani chuť, ani náladu. Aj my to vidíme aj v rámci obchodu, čo máme biopotraviny, tak ľudia nekupujú viacej jedla, nekupujú veľa strukovín extrémne. Oni skôr také tie ľahšie veci, a to isté aj v rámci foodu, že skôr sa konzumuje také, že šalátiky, risotto a ľahšie jedla, lebo je teda také počasie a také podnebie a ten proces by si mal človek vždy v rámci leta nastaviť taký ten oddychový, lajtový.
No, skočím si zaplávať, vy nosíte za sebou aj plavky, to nedáte na Adama?
Nie, väčšinou by som chcel dať na Evu, ale k tomu som sa ešte nedopracoval, tak Adama neskúšam.
No, máme za sebou zase 7 dní, dalo by sa povyťahnuť takto na úvod, na rozbeh viacero tém. Mne tam vyskakujú hlavne 3. V sobotu to bol napríklad deň boskávania. V nedeľu niečo, čo by možno tiež pri tom boskávaní nebolo zlé, keby sa tam nachádzalo, lebo na tých perách, myslím, lebo bol deň čokolády. A v pondelok tu bol deň videohier, takže ťažko vybrať niečo. Čo by sa vám páčilo ako téma najviac z toho všetkého?
No, prvé dve témy sú zaujímavé, tie tretia téma až tak moc nie, lebo prvá téma o boskávanie na to...
No, aha, ho. Na to sme zlíhali, aspoň telefon vyzerá, že odišiel Petrovi Planietovi.
Nie, nie, ja vás počujem.
Ste tam? Lebo ste zostali ticho.
Nie, ja som rozprával.
Tak ste sa mi strátili, ako keby ste sa už začali venovať rovno tej téme.
Áno, áno. No zatiaľ sa tak môžem boskávať s autom, ale není umyté, takže nebudem to riskovať teraz v tomto prípade. A je moc vyhriaté slniečkom, tak si nechcem nejaký plus ger vytvoriť. Tak čo sa týka boskávania, som spomínal, že je obrovské množstvo štúdií, aký pozitívny efekt pre ľudský organizmus boskávanie má. Samozrejme, keď sa boskávate s bytosťou, ktorá je vám blízka a ku ktorej niečo cítite, tak ako to Holtzman hovoril, že prišiel som a dostal som takú bitku od manželky a prečo? No lebo bol som na ulici a boskával som sa a s manželkou a ona ma potom za to bila, veď, ale keď si sa s ňou boskával, no ale to nebola moja manželka, to bola niekoho manželka. Ja som videl peknú ženu s chlapom, prišiel a začal som ju boskávať, že manželka moja, takže...
No, ale tak to už potom nie je na odmenu v podobe čokolády?
No, potom asi čokoládu nedostanete, potom máte modré okuliare okolo očí, buď keď trafí priateľ obidvoma rukami, tak máte na obidvoch stranách také tie kruhy pod očami.
No, to je tiež niečo, čo dvakrát nepoteší, ale ešte jedna vec mi vyskakuje z kalendára s tým pondelkom a to je Svetový deň alergií a toto sa tiež rieši. Vidíte to momentálne ako niečo ustálené, alebo tie alergie podľa vás pribúdajú, prípadne ustupujú?
No, alergie určite pribúdajú, lebo ľudia nerobia to, čo majú robiť, jedia veci a mlieko, cukor proste v tomto svete obrovsky kráľuje, takže toto sa znásobuje a vďaka tomu toto sú problémy, ktoré ľudia dennodenne riešia, lebo keď zoberieme, že naši predkovia, vzduch bol čistý, dneska máte obrovské množstvo automobilov. Do vzduchu sa chrlí obrovské množstvo výparov z v rámci fabrík, potom z hora sypú na nás rôzne veci, čiže to ovzdušie dneska je o možno 500 až 1000% horšie, ako bolo pred 20-30 rokmi dozadu. Takže ja si nepamätám, že by mamina prišla a hovorí, že teraz mám alergiu, v tom období to nebývalo. Len táto doba a ten chaos, ktorý sme si vytvorili, naštartoval tento kolotoč. A čo sa týka alergií, tak alergie sa dajú riešiť jednoducho, lebo ja sám som mal senú nádchu a v tomto období by som kýchal, smrkal na všetkých a vďaka tomu, že ja som chodil po doktoroch a 5 rokov ma liečili a testovali na mne lieky a povedala pani doktorka, že no viete, toto máte na celý život, tým už nemôžete nič robiť, lebo vaše telo tieto veci nezvláda, že pel mu vadí. No tak ja som hľadal odpovede a keď som zistil, že na ako keby taký ten štarter alergie, cukor, mlieko, biela múka, no tak ja som to vysadil vo februári. A v máji, kedy začínala sezóna, tak som alergiu nedostal a od toho obdobia ju nemám, čo je minimálne viac ako 15 rokov. Občas v lete mám, takže ma poštekli v nose, jeden, dvakrát si niekedy kýchnem, ale to je len info, že halo, nezabúdaj, ja som tu, nie, že sa vrátiš a zase budeš zrať tie mliečne a sladké.
No, no, aj ľudia sú dnes alergickí na veľa vecí, na ktoré alergickí svojho času neboli, len tým, že im určitá skupina niečo podsúva, že musia tolerovať tamto, 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 tak začínajú sa stavať skôr do pozície, že im to začína prekážať. Toto našťastie ešte neriešime v e-mailoch, ktoré prichádzajú a aj dnes samozrejme niečo nám do pošty priletelo. studio@slobodnyvysielac.sk. Pokiaľ ide o dátumy, ešte poprosíme o trpezlivosť, pretože tomu sa budeme venovať až na budúci týždeň vo večernom čase. Takže dnes prelúskneme aspoň časť tých, ktoré máme v pošte, také tie klasické maily. Máme na to slabú hodinku, lebo aj pán Planeta má nejakú tú prácu ešte. Takže to rovno zoberieme už takto začerstva. Začneme Šimonovou maminou Líviou, ktorá nám napísala. Chcela by totiž to poprosiť o radu. Ako píše, môj 5,5-ročný syn Šimon už viac ako mesiac kašle. Začalo to ako nejaký druh choroby prinesený z kolektívu v škôlke. Zelené sopliky, hlienovitý kašel, čo mu do 1,5 týždňa prešlo. Preplachovaním nosa slanou vodou a sirupom na kašel. Odvtedy mu ostal však kašel. Z hlienovitého sa zmenil na suchý dráždivý, ktorý trvá dodnes viac ako mesiac. Ako píše, boli sme u pediatričky, kde sme zistili, že dýchanie má čisté, hrdlo má červené, výsledky výterov sú negatívne. ničoho nebolí, teploty nemal za celý čas, funguje normálne, len kašle. K alergológovi sme neboli poslaní. Jeho kašlanie sa nedá nijak špecifikovať, intervalo ani priestorovo, že by kašlal len doma alebo vonku. Niekedy sa mi zdá, že po nejakom jedle kašle viac, ale tiež je to veľmi neurčité. Niekedy pred spaním sa nevie dokašľať, ďalšiu noc zaspáva bez kašľa. Či má aktivitu alebo nie, nemá vplyv na toto kašľanie, nepoužívame klimatizáciu, domáce zvieratá nevlastníme. Týmto by som vás chcela poprosiť o radu, ako sa z tohto kruhu vymotať, pretože som začala kašľať už aj ja a teda máme rovnaké symptómy.
No, z duchovného hľadiska kašľanie je o tom, že na čo kašle. Takže prvú vec, ktorú by som urobil, sadol by som s ním a rozprával by som sa, že ako sa má v škôlke, či sa mu páči, či tam nie je nejaké dieťa, učiteľka, niečo, čo mu mohlo by vadiť. A to dieťa vám porozpráva, lebo ja mám krásnu skúsenosť aj s našou dcérou, že ona sa vždy do škôlky tešila a jedného dňa prišla, že ona ráno nechce ísť do škôlky, tak sme začali ako keby zisťovať a zistili sme to, že tam mala nejaký konflikt s nejakým dievčatkom alebo potom mala problém s pani učiteľkou, takže toto všetko sme sa snažili jej vysvetliť a ona potom chcela ísť do škôlky. Ale krásny príklad mám aj s jednou kamarátkou, ktorej dieťa už mesiac kašľalo a ja vrem, nekašle, a na čo ti ona kašle? A ona, že na nič, ona tak kašle, a ja sa nepýtam, ako kašle, a ona to napodobňovala, kašel, že takto kašle. Ja vrem, nepýtam sa, ako kašle, ale na čo kašle. A ja vrem, nekašle ti na škôlku, a ona, že prečo? No, teší sa do škôlky ráno, keď ho dávaš, alebo reve ako túr. No, že reve ako túr, no, tak ho nedávaj do škôlky, lebo kašle ti na škôlku, takže zober, ospravedlň sa mu, že do škôlky už nebude chodiť, lebo tá škôlka nie je z nejakého dôvodu dobrá. My keď sme našu dceru dávali do škôlky, tak sme s ňou tam išli a videli sme, že či sa jej tam páči a skúsili sme jeden, dvakrát a keď sme videli, že sa jej páči, spýtali sme sa, Anieli, chceš tu chodiť? A ona povedala áno, tak sme tam ju dali. Takže tuto by bolo veľmi dôležité zistiť, že či malému sa do tej škôlky chce chodiť, či sa mu tam páči, či je tam šťastný. A keď toto áno, tak či tam nie je iný nejaký problém v rámci napríklad rodiny, že jeden z rodičov má nejaký problém a nerieši to, tak malí, väčšinou deti vždy sťahujú s rodičov problémy. No a keď toto všetko budete mať eliminované, tak potom môžete používať liečbu, čiže podporiť pľúca hrubé črevo. Na pľúca hrubé črevo a na kašel je výborný pre deti, volá sa to San Vital, je to sirup. Keď ho budete chcieť, tak si kľudne kliknite www.planetanatur.sk. Je to sirup, ktorý je postavený na princípe čínskej medicíny. A to je sirup na vlhký, suchý kašel. Takže toto sa dá použiť a potom z výživy pridať do stravy napríklad rýžu, reďkovky, cibulka, cesnák, takéto veci. Alebo z takých tých domácich receptov sa robí tak, že sa nakrája cibulka, zmieša sa s medom a tá šťava, ktorá sa z toho potom uvoľní, keď sa to nechá postať nejaké 3-4 hodiny, tak tú šťavu dávate tomu dieťaťu, takže aj toto je výborné. Takže môžete použiť jeden alebo druhý spôsob.
Ďalší mail, ktorý máme, tak ten je tu od Jána, z toho trošku netradičného miesta alebo oblasti, lebo z Walesu veľa mailov naozaj nechodí. Len tam trošku mám problém niektoré veci identifikovať, lebo asi sa snažil použiť diakritiku a miesto toho mi sem skáču otázniky, ale ten základ by sme snáď mohli prelúskať. Ako píše, pozdravujem do štúdia, prajem krásne leto a poprosím o radu. Otca skolil opuch na mozgu, má 62 rokov, strávil týždeň v nemocnici skoro nič nejedol, od včera je už doma. Je to typický pacient, má za sebou operáciu. Pred 2 rokmi vyberali sa kamene, celkovo otec asi žlčníka. Otec je typický žlčníkár povahovo, berie lieky na riedenie krvi, trombóza už asi 10 rokov. Keď som mu radil, aby obmedzil ťažkú stravu a nahradil viac zelenými potravinami na pečeň, nič z toho nebolo, proste tvrdohlavý. Takže poprosil by som o radu.
No, na tvrdohlavosť je jednoduchá vec, len nechať tvrdohlavého, nech je tvrdohlavý. To znamená, že vás to bude stať obrovské množstvo energie, času, poprípade aj peňazí, keby ste mu niečo chceli kúpiť. Treba vždy sa porozprávať. Oci, ako to chceš riešiť? Chceš to riešiť tak, že pán doktor, a bereš to, čo ti oni povedia a je to OK, alebo chceš to riešiť alternatívou? Netlačil by som do rodičov, lebo ak to nefunguje a nebude to fungovať, tak oni na tú liečbu nikdy nepristúpia. To znamená, ako môj ocino sa rozhodol, že pán doktor, takže keď on má akýkoľvek problém, ja poviem, oci, pán doktor, vybral si cestu, keď budeš chcieť, môžeme to riešiť alternatívne, ale alternatíva znamená, že zmeníš svoj život, stravovanie, a použijeme na to byliny a prírodu, lebo nefungujú veci tak, že kombinujete klasickú liečbu s alternatívnou, lebo tie veci sa nebudú fungovať. On, keď si zoberieme, že roky je lieky na riedenie krvi, takže mozog je prepojený so srdcovo-cievným systémom, takže je prirodzene len otázka času, kedy ten srdcovo-cievny systém je slabý, tak telo zrkadlí, že pozor, kolabuje mozog, pozor, začne kolabovať. Čiže to je ako keď sa vám rúti celý systém a neurobíte adekvátnu zmenu, tak vám nepomôže, že čo ja viem, dali by sme, že nech začne z chlorelu a že toto reštartne. Keď je ten stav už v takomto rozladení, to už sa komplikovane opravuje, lebo tam je poškodenie na viacerých úrovniach a keď on nechce urobiť obrat o 180 stupňov, tak tam moc nebude fungovať. Ja vždy v takýchto prípadoch radím, že s otcinom sa pobavte, čo má rád, nasmejte, zabávajte, ale neriešte jeho zdravotný stav, lebo vylámete si zuby, bude to stáť vás strašne veľa energie, strašne veľa času, a ten rodič tak či tak to nebude schopný akceptovať. A skúšal som to ja a skúšal som to viackrát na aj blízkych ľuďoch a hovorím, to je strata času, strata peňazí a strata energie.
Aj my sme v detstve používali proti tvrdohlavosti prírodu, sácali sme sa do žihľavy, keď niekto bol tvrdohlavý.
Áno, to zabera, žihľava je úplne geniálna. Je to jedna z dobrých terapií, len pri jeho zdravotnom stave neviem, že či by prežil ten stotenie a ešte so svojou žlčníkovou energiou, tak to asi by bolo iná kombinácia vybraných slov by ste mali.
Áno, no v detstve sa to dalo ustať, no a naháňali sme sa aspoň takto potom.
Áno, to dieťa vie tak povedať, že do prdele, ale ti dospelí už majú takú slovnú zásobu.
Áno, tí to posúvajú trošku inde. No.
Asi na také, keby ste šupli dospelého, tak to neskončí naháňačkou a jedným slovom, ale to by bol zážitok to natočiť.
Joj, no, zážitkom bude určite čítať aj ďalší e-mail, tentoraz od Alenky. Ahojte, tak vás zase otravuje vaša stála verná poslucháčka. Ak by bolo možné, poprosila by som vás zaradiť tento mail do relácie tento týždeň, 10., aby sme si ešte stihli vypočuť odpovede. Chcela by som poprosiť o radu, ako sa stravovať pri hiatovej hernii. Je to vlastne stav, keď sa vrchná časť žalúdka vracia do pažeráka a v zápäti sa vráti späť. Je to vlastne povolený horný zvierač žalúdka a spôsobuje to návrat potravy do pažeráka a pálenie záhy, ktorým potravinám sa teda treba vyhnúť a ktoré si naopak treba dopriať, že či môžem preto urobiť ešte aj niečo viac. To je prvá otázka.
Takže na toto je super, v podstate to je len otočená energia žalúdka. Tam treba urobiť jednoduchú vec, že vyradiť v rámci stravovania hlavne sladkosti, veľké množstvo ovocia a zaradiť také, že dlhovarená polievka. A výborná ako terapia je voda s umelctvom, to znamená, že zoberete napríklad čajovú alebo polievkovú lyžicu na 2 deci vody, zamiešate, vypijete, toto zabera. Výborné sú horké mandle, púpavové listy, všetko horké má tendenciu ťahať energiu smerom dole. A tu je len jediný problém, že tá energia je otočená naspäť, takže tou horkou chuťou to viete vrátiť do pôvodného stavu. A tá horká chuť zaberá. Väčšinou aj ženy v tehotenstve, keď majú pálenie záhy, tak jedia veľké množstvo mandlí, lebo mandle sú horké a zásadité. Čiže mandle, marhulové jadra, toto všetko môžete použiť na toto.
Áno, to mi pripomína pesničku, tuším, že Dežo Ursini mal takú skladbu, že rozliaté mlieko sa vracia naspäť do fľaše. Tak tu sa to všetko vracia zase naspäť hore. Pán Planeta spomína, že najoptimálnejšie je jedávať trikrát denne, aby telo malo čas na trávenie, aby sme ho zbytočne nezaťažovali v tomto procese. Ale mne tento systém nevyhovuje, som dosť chudá, pri výške 170 cm a hrubej kostre mám 52 kg. Som so sebou spokojná, cítim sa dobre a myslím, že aj kondične celkom vládzem, dosť športujem, jedávam malé porcie aj vzhľadom na tú herniu, pretože keď sa najem viac, cítim sa zle, pálí ma záha, ale po nejakých 2 hodinách od jedla som taká hladná, že sa mi začnú triasť ruky, pravdepodobne mi klesne krvný cukor a musím jesť zas. Takže mi to vychádza nejakých 5-6 menších jedál denne. Či je to tak v poriadku? Nechcela by som na tom nič meniť, celkom mi to vyhovuje a neobťažuje ma to.
Je veľmi dôležité to, že ja hovorím, že optimálne je to takto, že tie 3 jedlá denne, ale každý človek by si to mal pocitovo nastaviť, ako mu to vyhovuje. Čiže ak jej to vyhovuje týmto spôsobom, je to super, lebo 5-6 menších jedál, ten žalúdok nemá takú záťaž, nemá taký extrém, permanentne je zásobený energiou telo, takže to úplne v pohode funguje. Takže každý by si to mal prirodzene nastaviť, čo mu sedí. Ja vždy používam príklad napríklad seba, aj keď hovorím vždy, že raňajky sú základ jedla a že jedlo raňajky by malo byť najbohatšie, tak ja mám vždy raňajky ako najľahšie jedlo. Lebo môj organizmus je nastavený týmto spôsobom. A mne vyhovuje také, že jemne, napríklad polievka dneska som mal ráno, a po prípade kaša, ale keby som zjedol napríklad také množstvo kaše, ako na obed jedlo, tak ja budem do 3. 4. najedený, takže ja už to mám odskúšané, že keď chcem, aby mi to telo fungovalo optimálne, tak mám nejaký režim a tento režim by mal každý človek precítiť sám u seba. Preto ak vám nejaký výživový poradca povie, že mali by ste jesť 200 gramov takejto, čo ja viem, 100 gramov mäska, 200 gramov ryže, toľkoto šalátov, tak on by musel byť jasnozrivý, aby vedel, ako vaše telo je schopné to dať alebo nedať. A keď máte niekde takéto normy, že toto je dokonalé stravovanie a toto funguje u všetkých, tak viete, že ten človek tomu nerozumie, lebo nikto nemôže vedieť presne, čo vaše telo potrebuje a vy by ste si to vždy mali odskúšať sami na sebe. Lebo aj môj prípad je, že môj najslabší element sú obličky, ale ja pohánku nepapám, alebo ju jem veľmi málo. Pohánka nie je moja obľúbená obilnina. Nie je to jedlo, ktoré si ja väčšinou varím, že si poviem, idem si dať na večeru pohánku, lebo mne viacej sedí rýža, alebo pšeno, alebo ovoz, alebo občas špalda. Takže každý človek by mal počúvať, čo jeho dušička a jeho telo potrebuje a čo hovorí.
Tak ja som sa mohol na večer, až keď som prišiel pohánku, lebo Hanka varila. Ano. No, ale...
No, lebo Hanka by vám povedala, že ako môžeš žrať bezo mňa.
Veď to znamená, ne? Ale tých 5-6 jedál, to sme kedysi v pohode stíhali, však okrem raňajok, obeda a večere sme mali aj 10 a olovrant, napríklad, to už máte 5.
No, a o tom to vie to, že keď si to človek takto rozdelí, lebo ja mám, štandard mi vychádza 3, ale niekedy, keď mám napríklad ľahšie raňajky ako dneska polievka, tak kľudne teraz by som si dal na 10 nejakú hrst orieškov a je to OK. Takže každý nech si to nastaví tak, ako mu to sedí, vyhovuje.
No ešte máme jednu otázku, takú špeciálnu situáciu nám tu Alenka opisuje. Chystáme sa na turistiku do celkom slušnej nadmorskej výšky, približne 4800 metrov. Zaujímalo by ma, ktoré potraviny by som mala zaradiť do jedálnička pred a vlastne aj počas tohto pobytu, aby bolo telo čo najviac pripravené na záťaž a aby bol výkon čo najlepší, ktoré potraviny obsahujú v čo najmenšom množstve čo najviac živín. Tých pár dní predtým ešte môžem fungovať normálne. Väčšinou si nosíme oriešky, sušené ovocie, horkú čokoládu, som jangové drevo, patogén horúčosť, slabšie orgány pľúca a hrubé črevo. Inak ďakujem veľmi pekne za odpovede a cenné rady. Tak ono je jasné, že keď sa niekto škriabe do takejto výšky, tak bolo by asi ideálne, keby ste ho nenabalili teraz nejakým batohom obrovským, aby to aj vyšlapal ten človek tam, aby to bolo čo no, asi najľahšie.
No toto by som nesúhlasil s tým,
nie?
Lebo...
Aby som dal pukance, také ľahké, je to celkom...
Áno. No, náš syn Michal boli teraz na túre, že nejaký s nejakou skupinkou bola taká, že zdolávame vrcholy a prišli a oni hovorí, nestíhame, tak sa vyvezieme lanovkou. A on hovorí, to nemyslíte vážne? Veď tam bolo napísané, že zdolávame vrcholy, ale nie lanovkou. To znamená, niektorí, ja vrem, že ako toto fakt, že niekto má, že ideme zdolať slovenské vrcholy a hory, lanovkou, ako to
ešte ja si, ak si pamätáte cez časy za socializmu a výstupy na Rysy, tak tam bola koľkokrát aj taká delegácia súdruhov a také informácie kolovali, že niektorí z nich sa nechali helikopterov priviezť až tesne pod vrchol a potom už len vykráčali tých posledných pár kamienkov.
No a toto je úlet, takže preto hovorím, že záleží ako na ten vrchol sa človek dostane. Ale ak plánuje na vlastných nohách a keď vieme, že je predispozícia na slabšie pľúca, hrubé črevo a mám si brať čo najmenej jedla, tak na túry a klasiku používam čia semienka do vody, trošku umé octu a toto môžete popíjať podľa toho, akú máte veľkú fľašu a podľa toho, akú koncentráciu. Môžete mať napríklad, že pol-litrovú fľašu, kde dáte 6-8 polievkových lyžic čia semienok a dostanete veľmi hustú masu, čiže keď vy budete cítiť, že som hladný alebo mi dochádza energia, tak si lupnete. Čokoládu ako zdroj energie by som moc nepoužíval, lebo to nie je najsilnejšie a cukry vždy oslabujú. A druhú z vecí, ktorú by som si zobral, je opražil rýžu naturálna sucho a keď by som mal hlad, tak by som toto jedával a oriešky, semienka sú k tomu výborné. A taký bonus by som si zobral chlorelu. Čiže ja keď idem na túru a keď by som išiel na takýto ako keby väčší výstup, tak toto by som si zobral so sebou, aby to telo malo optimálny zdroj energie, živín a všetko, čo potrebuje.
Tak,
toto vám stačí? Áno. A toto vám stačí na to, aby ste mali dokonalý výkon a telo malo všetky potrebné zložky, živiny a dôležité látky.
Aj dobrú náladu si treba zobrať a spievať si čia si, Anička, čia.
Áno, ale keď máte čiu, tak máte vždy dobrú náladu. Ty sa čo tak rehotez, no ja mám čiu a koho čiu, no tak ale tvoju nie.
Áno, z tvojho batoha som si zobrala.
Áno.
Ďalšia Alenka ešte píše, mám k vám prosbu pre známu, ubúda jej svalová hmota na rukách, že čo by ste jej poradili?
No, svalová hmota a svalstvo je prepojené s trávením, takže podľa všetkého trávenie nebude fungovať, tak nech vitalizuje žalúdok, slinivku, slezinu. A keď je to o rukách, tak z duchovného hľadiska tam môže byť jedna z vecí, že a veľa pracuje a preto jej ako keby duša bere energiu zo svalov z rúk, aby toľko nepracovala rukami, alebo veľa pomáha. Takže jedno z toho tam určite bude.
Prejdeme k ďalšiemu mailu. Tento raz nám píše Gabriel. Otázka pre pána Planietu. Prestal som používať antiprespirant obsahujúci hliník do podpazušia. Viete mi odporučiť vhodnú náhradu?
No, v rámci bioobchodov aj my v predajni máme guličky proti poteniu, to znamená, býva aj taká, že len ako keby sol, ktorú si len namočíte a potriete v rámci podpazušia, aby ste sa nepotili, takže treba, buď si pozrite v okolí, ak máte nejaký bioobchod, tak väčšinou tam predávajú. Ak neviete, tak si kliknite www.planetanatur.sk a tam je prírodná kozmetika a tam si nájdete antiperspirant, taký vám bude vyhovovať. Viem, že niektoré majú aj napríklad aloe vera, niektoré je s titriolejom, takže robia rôzne.
To máme také zaujímavé, že chlapi používajú guličky do podpazušia, čo by mali používať ženy?
No, tak vajíčka do podpazušia.
No, vredne niečo iné zase by mali prispôsobiť. Alebo naopak, vymeniť si to. Dievčatá by tam mali mať guličky.
Áno, čiže, no. A čo by mali mať potom chlapci?
No veď práve, že to rozmýšľam, že čo, čím by si to tam vlhčili. Asi niečím iným. No, dobre, ďalšia otázka je tu od... Píše nám Kristína. Pozdravujem vás, páni, potrebovala by som poradiť so stravou v tehotenstve, ktoré obilniny, strukoviny a orechy sú najvhodnejšie a tiež by ma zaujímalo, ktoré výživové doplnky sú vhodné a ktorým sa radšej vyhnúť a či je vhodné aj rejši.
Dobre, keď ideme, čo sa týka stravy, tak babetko bude manažer. V tomto prípade aj ja poviem takú vetu, aj planéta je prikrátky, lebo to dieťa je, vy presne vie, čo potrebuje. Vy len musíte analyzovať chute, lebo príde vám extrémna chuť na kyslé, no tak môžem si dať kyslé uhorky s cukrom, ktoré kúpim niekde v hypermarkete, alebo môžem si nakrájať uhorky, postriekať umelctom, alebo môžem si dať vitacečko, ktoré je prirodzene kyslé. Takže vždy len treba pri tých chutiach v tehotenstve riešiť čo najvyššiu kvalitu. My sme s manželkou mali skúsenosť, že manželka ma hovorí, ja mám takú chuť na jaternicu, aj vrajme chuť na jaternicu, alebo niečo také ťažšie, tučnejšie, že no asi niečo také. Tak som prišiel a na oleji som opražil udený tempeh a manželka sa najedla a pýtam sa jej, sedí, vyhovuje, ešte máš chuť na jaternicu? A keby povedala, že áno, no tak behnem do obchodu alebo nájdem, kde sa dá kúpiť najkvalitnejšia jaternica a pôjdem jej ju kúpiť. Ale ona po tejto kombinácii, že jedla tempeh opražený na oleji ako škvárky s rýžou, tak jej to úplne stačilo a bolo to vykryté. Čiže v rámci konzumácie sledujte, aké chute a snažte sa pritiahnuť čo najvyššiu kvalitu, lebo to babetko si bude priťahovať presne chute potraviny, ktoré bude cítiť, že potrebuje. Čo sa týka doplnkov, tak počas tehotenstva veľa žien rieši kyselinu listovú, tak najsilnejším zdrojom je na to zelený jačmeň. Takže zelený jačmeň je v tomto prípade úplne geniálny. S chlorelou, ak ste nepapali, tak opatrne, lebo chlorela detoxikuje, čiže tu by som tam nepridával. Jedol by som akékoľvek oriešky, semienka v optimálnom množstve, to znamená rozdeliť raňajky medzi obedom, po obede, po obede, večer. Len pozor na sezam, s tým nepreháňať, lebo sezam je trošku alergén. Takže keď by človek mal slabšie pľúca, hrubé črevo alebo pečen, tak by mohli to babetko mať potom nejaké kožné mierne problémy. A s doplnkou podľa toho, čo máte slabé. To znamená, že keď zoberieme 5 elementov,
tak si odsledujte, ktorý z tých elementov mám slabší. Bolievali ma kĺby, no tak si podporím obličky močový mechúr a na obličky močový mechúr je dobrý napríklad kolagén alebo prostik. A mám problémy s pľúcami, s hrubým črevom, mala som zápchy, tak môžem si nasadiť napríklad rýžu, lebo to je najsilnejšia, alebo môžem použiť kremelinu alebo chlorelu. Keď si zoberieme žalúdok, slinivku, slezinu, ak mám slabšie trávenie, môžem použiť napríklad nápoj čínskych mudrcov alebo slzovku. Ak je slabšie srdcovo-cievny systém, tak zo zelenín je výborná napríklad cvikla alebo žihľava, púpava a z tých doplnkov je prokardio výborné na srdcovo-cievne veci. No a pečen so žlčníkom, a keď viem, že som mala slabosť, tak na pečenie je výborná rejši. Obličky, močový mechúr sme už spomínali, čiže takto je to 5 elementov. Rejši a jačmeň sú univerzálne, to znamená, že to môžete kľudne papať non-stop, lebo rejši sa hovorí, že postaví mŕtvého z hrobu, vitalizuje všetkých 5 elementov naraz a zelený jačmeň je v podstate zelenina tekutá v pohári, takže je to výborný zdroj veľa živín.
Tak Kristina už svojím spôsobom kvalitu k sebe pritiahla, inak by sme tu neriešili tehotenstvo.
Babetko, áno.
A prostik by som asi teraz vynechal istý čas, lebo už ten styk tam nejaký bol. Tak prejdeme...
Ale prostik je dobrý na to, aby ten prostik ste mohli mať dlhodobo, lebo kvalita mužských aj ženských orgánov sa odvíja, v akom stave máte obličky, močový mechúr a pečen so žlčníkom. A takže preto, keď chce byť niekto veľmi vitálny v rámci potencie, tak funguje geniálne prostik. A teraz ešte úplne novinka je spánok. To znamená, spánok je geniálny nástroj. Ja som dostal knihu od manželky a keď som bol...
Už idú po vás, pán Planeta, už idú po vás.
Áno, áno, veď to, preto vedia, že šírim niečo, tak už to tu učí.
Už je to prostík pripravené. No ale áno, áno. Neviem, takže, neviem si predstaviť človeka, ktorý sa stretne s dievčaťom a predtým ako niekam sa schovajú, takže a máš v poriadku obličky?
Áno. A dala si si prostík?
A močový mechúr čo?
Áno. Takže vlády to neriešia, lenže potom to začnú riešiť. Počúvaj, už toľko prostikov sme mali a žiadne babo na svete, tak asi potom už môžete začať klásť otázky, že nemáš časte zapaly močového mechúra, nemáš problémy s obličkami, lebo toto funguje a jedna z vecí, ktorú si ľudia neuvedomujú, a to, čo ja som vždy aj verejne vyhlasoval, že moja achillová peta je spánok, a tým, že som dostal teraz dobrý darček od manželky, ona vie, že čo mi tak decentne ako žena podsúva a knihy, ktoré ma majú niekde posunúť. Takže ja som dostal knihu, že Proč spíme, a v tej knihe je popísané obrovské množstvo štúdií, štatistik a napríklad dnešná doba, ľudia, ktorí fungujú tak, ako fungujem ja, že spia 4, 5, niekedy 3 hodiny, už stačí len... Optimálny spánok by mal byť 8 hodín a spánok sa nedá ako keby dospať, že celý týždeň nespíte a cez víkend si dáte jeden deň. Spánok treba, aby bol pravidelný, a ja keď som si toto vypočul, vravím, kašlem na ponocovanie a mením režim. To znamená, samozrejme občas sa mi to bude diať, že budem do jednej, druhej v noci hore, lebo keď budeme mať večernú reláciu, tak to nebudeme ustrihávať o 10. Ale ja preklopím svoj režim, tak ako som preklopil výživový režim, lebo som zistil, že spánok je liek na obrovské množstvo chorôb. A bol krásny príbeh, že Ronald Reagan a Margaret Thatcherová, ktorá sa píšili tým, že oni nepotrebujú spať a spia málo, obidvaja majú Alzheimera, to znamená, spánok má obrovský dopad na mozog. A ja keby som nejedol tak, ako jem a nejedol počas tých výkyvov, že spal som 2 hodiny, ale na druhý deň som napríklad jedol 150 tablet chlorel, dal som si rejši, jačmeň ako keby vyladil som ten organizmus, tak ja už by som bol asi dneska dementný planéta, ale našťastie to jedlo to vykrylo.
No vy máte doma úžasnú manželku, keď ona vždy nejakú knihu vytiahne, takú nečakanú. Kde na to chodí to dievča?
No ona má, ona je dostatočne múdra, takže ona má 5 trojok v datume narodenia, takže s ňou filozofovať nie, alebo diskutovať a riešiť nejakú dilemu nie je také jednoduché, lebo ja už som vyrozprávaný, lenže ona má 5 trojok, to nie je taká sranda.
No, tom niečo obhájiť býva dosť často problém, ale našťastie nemusíte nejak extra. Teraz prejdeme zase k Márii ďalšej. Ahojte, Peťovia. Nedalo mi to a musím to vyjasniť. V poslednom večernom vysielaní som sa pýtala, čo môže podľa pána planetu spôsobiť zvýšenie spodného krvného tlaku. Bolo to pre vás zábavné, skvelé na pobavenie, aj pre mňa. Rada vás oboch počúvam a smejem sa s vami, ale kopírujem z jednej stránky viac info. Je to taký trošku dlhší článok o správnej hodnote spodného tlaku. Ideálna hodnota spodného tlaku je 80 mmHg, čo by malo byť v preklade nejaký milimeter ortuťového stĺpca. Neviem, či to takto, pán Planeta, sledujete?
Nie, ale poďme ďalej.
Pokiaľ je diastolický tlak vyšší než 80, jedná sa o diastolickú hypertenziu, ktorá je veľmi nebezpečná, pretože má vplyv na zjazvenie, upchávanie a zníženie pružnosti malých ciev, následne môže viesť až k srdcovému zlyhaniu či cievnej mozgovej príhode. Vysoký tlak dialysticky značí buď zvýšenie hustoty krvi alebo zvýšenie odporu malých ciev. Hypertenzia je v 90 prípadoch takmer primárna, čo znamená, že nepoznáme jej príčinu a môže byť ovplyvnená genetikou, hormonálnymi faktormi, stravou, životným štýlom a podobne. Sekundárna hypertenzia potom vzniká ako dôsledok konkrétneho ochorenia. A čo by mňa zaujímalo, čo sa mňa týka, stále ma seká v krčnej chrbtici, to už asi s tým nesúvisí veľmi. Takže k tomu prečítanému, ak sa chcete vyjadriť.
A ona mala aký ten spodný tlak, nižší alebo vyšší?
To práve, že to tu teraz nemám v tejto pošte a ťažko v tej rýchlosti to dohľadať.
Preto napríklad ja ľuďom vysvetľujem, že doktor Google moc nefunguje. Tam máte obrovské množstvo informácií a napríklad som mal teraz kamarátku, ktorá mala nejaký problém, ona keď si na internete prečítala, že čo to všetko môže byť, bola bledá ako stena a ja som jej povedal, počúvaj, tvoj problém je sladké a mliečne, prestan to jesť a všetko sa vyrieši. Ja som človek, keď by som si išiel dať merať tlak, tak spodný tlak bude mať veľmi nízky, to znamená prečo? Lebo ja cvičím, moje srdce bije pomalšie, doktor je vždy v šoku, on sa pýta, vy ste vrcholový športovec, lebo každý vrcholový športovec, ten puls má úplne iný. A toto sa nedá brať, že je takáto hodnota. Napríklad v dnešnej dobe väčšia skupina ľudí má problém s cholesterolom. Prečo? Lebo doktori posunuli, alebo farmaceuti posunuli hranicu, ktorá bola bežná, vyššie a tým pádom väčšia skupina ľudí má problém s cholesterolom a preto oni môžu predávať lieky na cholesterol. Takže pre vás je veľmi dôležité, je úplne jedno, či máte vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, či spodná hodnota tlaku je vyššia alebo nižšia, alebo tá vrchná. A je veľmi dôležité, že tlak vám hovorí, že srdcovo-cievny systém nie je v rovnováhe a treba tam upratať. Ja vysvetľujem príklad, že žena, keď je chorá, tak môže byť neopraté, neožehlené, neuvarené, môžu byť deti, nemajú domáce úlohy a keď žena je v pohode, tak všetky tieto veci sú urobené. A takisto je to s orgánmi. Ak ten orgán srdce a cievy nie sú v pohode, tak sa to môže prejavovať u jednej skupiny nižším tlakom, u druhej skupiny vyšším tlakom, u tretej skupiny cholesterolom, u štvrtej skupiny problém s tenkým črevom. To znamená, to v tele sa to môže prejavovať 1 500 000 spôsobmi. A podstata je, opraviť srdcovo-cievny systém. To znamená, že upraviť si stravu, vyhodiť potraviny, ktoré to môžu blokovať, podporiť potraviny, ktoré to vedia ladiť, a na srdce a cievy najgeniálnejšia z potravín je napríklad červená repa. A môže si človek teraz v lete robiť jednoducho, že nastruhám si cviklu, a do toho pridám umeocot, trošku chrénu a mám výborný cviklový šalát. Alebo použijem púpavové listy, ktoré sú výborné na srdcovo-cievne veci. Takže je tých vecí viacej, ktoré sa dajú použiť, ale treba zosilniť srdce, tenké črevo. A čo je dokázané, zase budem možno nejaké obdobie rozprávať intenzívnejšie o spánku, lebo mám nové a kvalitné informácie. Je dokázané, že dobrý spánok veľmi blahodárne pôsobí na veľa problémov a jedno z toho sú aj srdcovo-cievne. Dokonca sú štúdie, že ľudia si povedia, no tak čo, dneska spím o hodinu menej, ale je štúdia, kde robili testy, že ako náhle sa menil letný čas na zimný čas a posúvalo sa to, a vtedy, keď sa posúva o hodinu, že spíme kratšie, tak je dokázané, že na druhý deň je viacej srdcovo-cievnych príhod, mozgových príhod, a zase keď spíme o hodinu dlhšie, tak sa zníži tá úroveň srdcovo-cievnych príhod oproti tomu klasickému priemeru, čo býva počas roka. Takže keď viem, že niekto má problém so srdiečkom, tak môžem urobiť a použiť jednoduchý liečebný nástroj, a to je 8 hodín kvalitného spánku, a spať treba ísť najneskôr o 10 a spať 8 hodín.
No alebo každý deň o hodinu dlhšie.
Alebo každý deň o hodinu dlhšie znamená čo?
No aby ste znížili teda tie nehody srdcové. Takže tomu sa vyhnete každý deň, keď si dáte trošku dlhší spánok, ale zase do práce potom, kedy? No.
Áno, potom budete trošku v strese. Takže nastaviť si režim tak, je dokázané, že 8 hodín spánku je optimálne, a ľudia, ktorí si mysleli a myslia, že to môžu nejakým spôsobom odžubať, to písal pán, ktorý 20 rokov študuje spánok a má na to rôzne prístroje, a on sám povedal, ak si niekto myslí, že mu stačí spať 4 hodiny a že sa to neodrazí na jeho výkone, nech sa páči, príďte k nám na týždeň sa si pospinkať, a my vám dokážeme, že počas toho krátkeho spánku sa dejú obrovské deštrukčné procesy vo vašom organizme. Ľudia si menej pamätajú, sú menej sústredení, sú viac podráždení, viacej jedia. Čiže ten proces, že keď ľudia spia menej, sa reštartne, a u obyčajných ľudí to spustí x zdravotných problémov a symptómov.
No Mária potrebuje asi reštartnúť aj po inej stránke. Ešte by ju zaujímalo, čo sa jej týka, že ju stále seká v krčnej chrbtici. Idem spať, OK, a zobudím sa pomaly s plačom od bolesti. Čo je to z pohľadu čínskej medicíny, alebo čo tadiaľ ide, ktoré orgány sú oslabené, seká mi to až do rúk, teraz hlavne do pravej?
No krčná chrbtica väčšinou ženy, čo nosia všetko na pleciach. To znamená, ženy majú veľa problémov, veľa vecí, ktoré riešia. Typický príklad, ako bola prvá otázka, môj táto má zdravotné problémy, čo s tým mám urobiť? No keby to, ja som vedel, že môj otcino má zdravotné problémy, dám mu jednoduchú otázku. Chceš to zmeniť? Chceš to riešiť doktor alebo alternatíva? Povie doktor, OK, mám vyriešené a už sa nezaťažujem tým. Akékoľvek prejavy, bolesti, plakania bude mať, tak to nebudem riešiť, lebo je to jeho život, jeho voľba, jeho zdravie.
Vy tam hráte nejakú videohru určite, ak vám to tam furt pípa.
Nie, manželka má klienta v kancelárii, tak ja sedím vonku v aute a tým, že vonku teplo, tak mám skúsené.
To dúfam, že ona na ňo nehúka takto.
Nie, to ona vždy, keď nie je dobrý klient, vyhodí ho z okna a potom...
Sanitku voláte.
Potom volajú sanitku vždy ten dolu.
No, nie, ale prerušil som vašu nitku, tak skúste nadviazať, ak sa dá.
Takže u žien je vždy akékoľvek problémy s krčnou chrbticou je, že má naložené veľa na pleciach. Je leto, takže zariadte si tak, aby som 2 hodiny mala len pre seba ako žena. To znamená, venujem sa sebe, čítam si, kreslím si, spievam si, venujem sa tomu, čo ma baví a treba zventilovať. Potom druhá vec, ktorá je dôležitá urobiť potom, chodiť na masáž, alebo manžel, nech vám každý večer aspoň 15 minút premasíruje trapezy, to je terapia pre každú ženu, že keď jej začnete masírovať trapezy, tak ona je v 7. nebi. Ani milovať sa nebude chcieť, keď jej len vymasírujete krčnú chrbticu. A tretia z vecí, treba vyradiť chleba, pečivo a ťažké tučné mäsa, ktoré blokujú tú danú oblasť a ten organizmus sa reštartne. Ak chcem posilniť kosti kĺby a bol by tam nejaký zápal, použijem koloidné striebro, alebo na kosti kĺby je kolagén, prostik, takže toto použijem.
My sme to robili kedysi, čítam si, spievam si, kreslím si, podopriem si bôčky, chytím za vrkôčky a vyber si, koho chceš, koho najviac miluješ.
A... No a vidíte, a takto to funguje, lenže no? v dnešnej dobe tá predohra tam nie je a už len šup, šup, ideme na to.
Žiadne vrkôčky nechytáme.
Áno, áno, a to sa žena moc nepáči a preto riešia krčnú chrbticu.
No Majka zase rieši niečo úplne iné, mala by otázku, kúpila som si med a pán, čo má viac rodín včiel, povedal mi, aby som si dala med do mrazničky a ja som ostala zarazená, že aby med nekryštalizoval. Čo na to odborník?
No to je asi najväčšia hlúposť, ktorú môžete, lebo med je obrovský chlad. Takže med, kvalitný med a aj včelí pel dokáže podporovať obličky aj pečeň, ale ako náhle ho dáte do mrazáku, zničíte jeho vitalitu a jeho silu slnka. Lebo veď med je s kvietkou a tie kvietky natiahli dostatok slnečnej energie a preto med má také účinky. Okrem tých živín, ktoré sa tam nachádzajú, je tam veľa slnečnej energie. A vy keď slnko v obchate do mrazáku, no veď vyskúšajte v obchať, čo viem, suseda, ktorý je vysmiatý do mrazáku a potom nech ho otvorte a uvidíte, aká bude reakcia. Samozrejme, ten mrazák by nemal otvoriť manžel, lebo to zle dopadne.
A možno by bol aj rád, lebo by zistil, že manželka poslala k ľadu prípadného soka.
Áno, alebo by ho tam ešte zavrel, ale to je trestný čin usmrtenia vedome a pôjdete sedieť a v base nie je tak príjemne.
Tak ale zase by bol rád, že si s ním neľahla. Keď si sadne, tak je to ešte dobre. Marian píše 3 otázky. Prvá, aký máte názor na používanie doplnku MSM, metylsulfonylmetán?
Môže byť, zase záleží otestovať si to energeticky vždy u dotyčnej osoby a na to je najsilnejšie svalový test.
Čo si myslíte o užívaní čínskych doplnkov, ako napríklad hriva čierneho vraníka na podporu vlasov?
Čínske byliny sú super, takže toto je výborná vec. Okrem toho, že to podporuje vlasy, podporuje to aj obličky, močový mechúr, aj srdcovo-cievny systém, čiže toto sú aj byliny, ktoré sa používajú na dlhovekosť, lebo keď chcete mať husté, kvalitné vlasy a žiť pekný a dlhý život, tak obličky musia mať dostatok vitálnej energie a krv musí mať dostatok živín a dostatok energie. Toto je návod na dlhovekosť a tieto byliny to šťastie robia. Samozrejme, keď to prepojíte s dobrou stravou, tak dosiahnete obrovský výsledok.
A myslíte si, že keď si to dám, ja budem mať tiež hrybu čierneho vraníka?
No, vy budete mať asi bieleho vraníka pri svojom.
Lebo čierneho ale... si neviem predstaviť seba.
Áno, áno. Vy by ste mali také, že za chvíľku vlasy až pozadok, ale aj Duolife má teraz dokonalý produkt a to je keratín. To je zase pán doktor Kardaš aj s vedeckou radou poskladali produkt, ktorý funguje tak, že po mesiaci rieši až 38%, že zabraňuje vypadávaniu vlasov. Rieši to, že tie vlasy sa rýchlejšie obnovujú a kvalita, hustota vlasov je pevnejšia, kvalitnejšia. Ak budete chcieť viac, tak si prečítajte, kliknite www.planetanatur.sk. A toto je darček pre všetky ženy, čiže tak ako ja, keď som išiel vždy pozrieť sestry a mali nejaké narodeniny a meniny a sviatok, tak budem teraz striedať kolagén s keratínom, lebo toto je darček nielen pre ženy, ale aj pre chlapov, lebo chlapi by nemali mať 4 chlpy na hlave, lebo aj ženám sa veľakrát viac páčia muži, ktoré tu tie vlasy na tej hlave majú, ako keď tam je len takéto holohlave.
No dobre, tak 4 nebudem, dám jeden preč, aby boli aspoň 3. Ale vždy lepšie mať hrivu čierneho vraníka iba, ako mať hrivu čierneho nevycválaného vraníka. No a tretia otázka, aký ocot je účinnejší z uvedených, jablčný, vínny ocot alebo umeocot a ako ho najlepšie užívať?
Záleží, na čo to chcete používať. To znamená, že umeocot je geniálny na podporu trávenia. On je, v podstate toto je liečivý ocot, vyživuje a podporuje obličky, močový mechúr, podporuje trávenie, posilňuje pečeň, čistí krv, čiže ten umeocot harmonizuje skoro všetkých 5 elementov naraz. Jablkový ocot má veľmi silnú energiu chladenia, čiže v lete je výborné, keď je horúco. Keď má niekto stukovatenú pečeň, keď má niekto problémy s pečeňou, ale má je mu teplo, tak jablkový ocot je výborný, používa sa aj napríklad pri chudnutí. No a vinný ocot, zase záleží kvalita. Keď je kvalitný ocot, dá sa používať. Ale asi používal by som topka v rámci liečebných účinkov číslo 1 umeocot, číslo 2 jablkový ocot a vinný ocot je až na treťom mieste.
No, máme 3 minútky a státi ste sa mi z telefónu a keďže sme si povedali, že dáme iba hodinku, tak pozerám rýchlo do korešpondencie, že čo by sme ešte stihli, lebo tie otázky ešte ich tu mám celkom dosť a takých košatejších. Tak snáď ešte otázka od Dušana. Rýžu opražil na sucho, ale to má byť už uvarená rýža? Ja to nechápem, už v minulej relácii to Peter tiež spomínal, ale neviem, ako to myslí.
No, keď idete na túru, tak rýžu opražíte len na sucho. Normálne vysypete zo sáčku, neumývate nič, len ju vysypete na panvicu a opražíte jemne a nechajte ju vychladnúť, potom ju dáte do sačku a idete na túru a takú opraženú žujete. Ono to pripáva, veľa ľudí povie, že to je tvrdé, lenže vy keď rozžujete tú rýžu, tak ona vám dá tú energiu, ktorú má v sebe. A toto sa používa alebo rýža, alebo ovoc, to sú také silné energetické potraviny.
Dobre, tak pre dnešok to uzavrieme, ale to, čo zostalo v schránke, si odložíme na rozbeh do nášho budúcotýždňového rozprávania. To už bude ten večerný čas. Tam budeme mať času habať dej. Aj mailov už máme celkom dosť, lebo sú tu aj tie dátumové. Takže, pán Planeta, zo pár slov na záver ešte.
Keď máme leto, tak je veľmi dôležité to, že využite ten priestor na to, aby ste natiahli dostatok D-vitamínu, aby ste si oddychli, aby telo prešlo do takej lightovej verzii, aby ste menej pracovali, menej sa stresovali a nastavili si režim tak, že cez to leto si oddychnem. Je výborné cez víkendy ísť na do lesa, na túry, do prírody, lebo tam sú veľmi silné energie. A potom v rámci septembra budete mať dosť sily, dosť vitality, dosť energie na to, aby ste to do Vianoc prežili. Takže držím palce všetkým.
A o týždeň sa tešíme opäť do počutia. Ďakujeme pekne, želáme pekný deň do Bratislavy, pekný týždeň a o 7 dní vo večernom čase sa tešíme do počutia.
Do počutia.
A z Banskej Bystrice zdraví a samozrejme tiež pekné leto. Želá Peter Kršiak.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.